Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанда башкорт яшьләре июньгә кадәр пикетка чыкмакчы. Ижауда шагыйр Муса Җәлилне искә алдылар. Чаллыда Муса Җәлил истәлеге бүләкләренә татар башкорт көрәш узды. Сан-Франциско татары Илхан Садри интернетта үз блогында татарлар турында мәгълүмәт туплый. Башкортстанда җанисәпкә әзерлек ничек бара? Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта булачак. Тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада Русия милли хезмәтенең Башкортстандагы идарәсе янында башкорт яшьләре берлеге пикет үткәрде. Аның максатын төрле кеше төрлечә билгели. Җанисәп алдыннан Башкортстан дәүләт телевидениесендә татар авылларын башкорт дип күрсәткән тапшырулар дәвам итә. Бу атнада биш бүләк район авыллары турында сөйләнде. Белгечләр үз фикерен җиткерә. Тулырак итеп атналык күзәтү белән Башкортстаннан Кәрим Яушев.
Бу атнада ниһаять Башкортстанда иң радикаль Башкорт оешмасы исәпләнгән Башкорт яшьләре союзының Русия именлек хезмәтенең ФСБ Башкортстандагы идаралары җитәкчесе генерал-майор Виктор Палагинга каршы пикеты уздырылды. Пикет үткәрү сәбәпләрен Башкортстан яшьләре союзы башлыгы Фәүзил Маликов шулай билгеләде.
Бөтен бүген менә Башкортстанда булган милли оешмаларды, милли оешмаларды экстремизмда гаепләү. Ул әлбәттә экстремизм гаепләү. Менә без моңа хәзер нисәмә ел, 90 елдан алып эшләп килдек. Монда бернинди дә экстремизм булманы. Бит әле үз мәдәнияте өчен, үз теле өчен көрәшеп, шундый саралар үткәреп, милли саралар үткәреп яшәп яттык та, менә ел ярым булды инде хәзер ошо Виктор Палагин килгәндә, эшкә килгәс, бездә төрле экстремизмнарда гаепләп, төрле нәмәләрдә сикләп кенә гаепләй башланнар. Халыкты шуңа әзерләй башланнар.
Нахакка дисез.
Әйе, нахакка. Һәм азактан мына яйлап-яйлап икенче куллар менән эшләй башланалар. Һәм мына безнең шул ук безнең ветеранларыбызды, алар бит инде бар бит мына ситтә тормайлар безнең сәясәттән. Аларды ошо төрле ысуллар менән өйләренә кирип, төрле судтарга сакырып, төрле эштәр табып, теге хөкүмәтеп куркытырга уйлыйлар. Алар теге ярдәм итмәһәннәр, сәясәттән ситтә булганнар, бүтән аны менән шөгыльләнмәһәннәр. Без мына үз республикабызда яшәйбез, үз илебездә яшәйбез. Һәм кем монда хуҗа икән аңлатырга тиешбез. Ул әле кайдандыр ситтә килеп безгә эш кушып утырырга тиеш түгел, безне куркытып әйтергә тиеш түгел. Ул моңа хәзер Мариэлдә эшләгән икән, аның ысуллары үткән икән, без дә үтмәячәк.
Чынлап та, Башкортстанның хокук саклау органнары февраль аенда башкортларга бәйле эшчәнлекләрен көчәйттеләр. Нәрсә күзгә ташлана? Русияның премьеры Владимир Путин 8 февральдә Уфада булып, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов белән очрашып китте. Путинның Уфага килүе алдыннан күп кенә федераль дәрәҗәдәге мәгълүмат чараларында ул Рахимовка урыныннан вакытыннан алда китәргә казгы киңәш бирәчәк дип белдерелде. Путин китте. Әйткәндәй, аның Уфага килүен Мәскәү телевидениелары яктыртмады. Путин китүгә 2 көн үткәч тә, 10 февральдә Башкортстан яшьләре союзының рухи башлыгы, әлеге вакытта Башкортстанның матбугат министры урынбасары булган Артур Иделбаевның эшендә һәм июньдә тентүләр үткәрелде. Тентүләр шулай ук Башкорт яшьләре союзының штаб-квартирасына әйләндерелгән Башкорт дәүләт филармониясында, мәгариф министрлыгында, айрым башкорт районнары хакимиятләре биналарында да үткәрелде. 16 февральдә исә Башкортстандагы нефть тормагына бәйле берничә бизнесменны үтертүдә Уфада теракт оештыруда гаепләнүче ике сенатор Игорь Измесевка карата ачылган җинаять эшен карау кысаларында әлеге вакытта Австриядә яши дип исәпләнгән Башкортстан президентының улы Урал Рахимовны сорау алу өчен шаһит сыйфатында Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә чакырганнары мәгълүм булды. Ә шул ук Измесев һәм бу процесста шаһит сыйфатында катнашучы икенче бизнесмен Юрий Бошев Немесевка тагылган җинаятлар артында Урал Рахимов тора дип тә чыккан иделәр. Шуңа күрә Урал Рахимовны мәхкәмә залына чакыруның ни белән бетәсен беркем дә әйтә алмый. Алай гына да түгел. Әлеге пикетны оештырыр алдыннан кабул иткән белдерүләрендә Башкорт яшьләре союзы җитәкчелеге шулай дип раслый. Цитата. ФСБ-дагы безнең кураторлар, безнең активистлар белән дустана сөйләшүләре вакытында Башнефтьнең именлек департаменты җитәкчесе Буторинны үтертү кебек җанҗаллы җинаятьләр Башкортстан җитәкчелеге кулы белән эшләнгән диюгә барып җиттеләр. Цитата тәмам. Татар милли хәрәкәте лидерлары фикеренчә, нәкъ менә шушы гаепләү башкорт яшьләрен урамга чыгаруга сәбәп булган. 16 февральдә татар милли оешмалары җитәкчеләре башкорт яшьләренең үзләре оештыручы пикетка кушылырга өндәүләре буенча фикер алыштылар. Фикер алышу шактый кызу һәм каршылыклы шартларда барды. Кайберәүләр башкортларны татарга каршы мәскәү котырта, башкортлар белән бердән булмасак милли республикаларны бетерүләре бар дип чыктылар.
Менә без поддержка, не поддержка, ход кабул итәбез. Шул вакытта без, бәлки, төп максатларны онытырга түгелдер үзебезнең. Безнең менә шушы территориядә, Бөек Татарстанның Башкортстан дип аталган территориясында бүгенге көндә үзебезнең телне саклау максатын куябыз алда. Шул вакытта безнең телне саклау максатына ирешеп булмаячак, әгәр дә Россия урыс илендә бөтен республикалар юкка чыкса, милли. Бүгенге көндә хәзер беләсез, автоном округлар бич беттеләр, юкка чыгардылар. Хәзер тотырга тырышалар республикаларга уже. Элек автоном булган, хәзер алар просто республикалар дип атала. Шушы беренче нәүбәттә бәлки Башкортстанда торадыр. Бүген Башкортстанны бетерәләр, иртәгә Татарстанның чираты була.
Әмма күпчелек башкача фикердә булды.
Башкортлар безне презерватив урынына файдаланмакчы булалар. Егетләр без бу нидән туктабыйк, аларга презерватив хезмәтен үтәби.
Әгәр шушы хәл продолжаться итсә, без вынуждены будем просить центр упразднить эту республику. Башкорт турак түгел. Безнең җилкәгә менеп утырды.
Әйткәндәй, күренекле галим һәм җәмәгать эшлеклесе, Америкада яшәүче чыгышы белән Башкортстаннан булган Вильмир Заянов та бүгенге Башкорт Республикасы татарны юк итү инструменты булып хезмәт итә дигән фикер яңгыраткан иде. Әлеге утырышта кабул ителгән белдерүдә Башкортстандагы хокук саклау органнарының башкорт милләтчелеген авызыклауга юнәлтергән гамәлләренә тулы хуплау белдерелә. Башкорт яшьләре шулай итеп үзләре генә пикетка чыктылар. Әйтергә кирәк, анда чыгучылар бу чараның максатын төрлечә аңлыйлар икән. Күпчелеге Башкортстандагы ФСБ башлыгы Палагинны башкортларны кысуда гаепләсә, буразы башкортларның бугазына сөяк булып ятучы Уфагоп сайты эшчәнлегендә Шулук Палагин этлеге дип исәпле булып чыкты. Кайбер пикетчылар нигә килгәннәрен бик белмиләр дә икән.
Нинди таләпләр белән чыктыгыз сез? Үзегез генә чыктыгызмы или коллективны чыктыгызмы башкалар белән бергә?
Мин белмәйм инде ни белән чыктыгыз, аңлатманнар. Ел килеге тиңләр дә. Ел чыктыгыз. Точно бер менә әле карап торам шуңа. Нигәдер. Плакатлар бар.
Башкорт яшьләре союзы җитәкчесе Фаузил Маликов әйтүенчә, ризасызлык чаралары июнь аена хәтле Палагинны Уфадан җибәргәнче дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Хакимияттәге башкорт элитасының җанисәпкә әзерләнү коралының иң күзгә күренгәне булган дәүләт телевидениесе бу атнада Башкортстанның 5 бүләк районындагы авылларының башкортлыгын аңлатты. Гадәттәгечә диктор 5 бүләк районындагы башкорт авыллары дип игълан ителүче авылларның исемлеген укый.
Бишбүлек районының Башкорт ауылдары Одной, Ойыт, Бақтияр, Бирқұл, Дүсен, Итәкәй, Елбұлықтамақ, Күсәй, Онақай, Басқын, Мұрадым, Тұқай, Тулыбай, Яңы Биттәш.
Башкорт ауыллары исемлегенә күренекле татар язучысы Фатих Кәримнең туган авылы Айытта, Сыгыт Гарабстанында илче булып эшләгән Кәрим Хакимовның да шагыйр Акмулланың Дүсәндә Башкорт авылы дип игълан ителде.
Айыт авылының Ренич ярмаларында Фатих Кәримнең сыгышы башкорт булуы асык күрсәтелгән. Әмма бу факт музей мәгълүматларыннан ситтә кала. Бөтә иҗадына туган дин буйларыннан илһам алган Фатих Кәримнең иҗаты башкорт халкына бик кадерле. Дин буйлап утырган Айыт, Елбулактамақ, Дүсән авылдары үзләренең батырлары, шагыйрьләре, галимнәре менән Башкортстан тарихына ингән. Халыктарның акылын туплар Акмулланы, Башкортстан дәүләтен данлаган Кәрим Хакимовты, туган димен йырлап яуга ауган шагыйр Фатих Кәримде биргән мәшһүр ыру, башкорт халкының аерылгыһыз бер өлеше мәң ыруы яшәй бында.
Бу мәсьәләгә бераз ачыклык кертү өчен Дүсән авылында тарих укытучысы булып эшләгән һәм бу авылның тарихы турында китап язган Мәхсүм абзый Каюмовка телефон аша чыктым. Бишбүлек районы турында Башкортстан телевидениесе тапшырулар оештырды. Анда шушы сезнең районның бер ярты авыллары башкорт авыллары икән. Шуларны кычкырып укыганда сезнең Дүсән авылында иске алдылар башкорт авылы дип. Менә сез бит инде Дүсән авылы турында китап язган кеше, әйме?
Әйе.
Менә сез бу китапны язганда аңа игътибар иттегезме? Авылның милләте турында иске алдыгызмы? Бунда нинди милләт вәкилләре яши дип?
Я, анда бит минем архивтан алган данныйлар белән генә эшләнгән башкалар.
Әйе, милләте белән сезнең авылда кемнәр яши? Башкортлармы?
Башкортлар яшиләр.
Татарлар яшиләр.
Әйе, татарлар.
Соң шулай булгач, менә бу Башкортстан телевидениесендә сезнең авылны башкорт авылы дип атауны сез ничегрәк кабул итәсез?
Син дөрес түгел дип кабул итәм, мин әйттем, монда телевизордан килгәннәр иде
инде.
Әйе. Мин әйттем аларга, ничек инде мин әйтәм, татар авылын башкорт авылы дип мин әйтәм, бу булмас, хәзер.
Сезгә телевидениедән моны башкорт авылы дип әйттергә дип килгәннәр име? Сез нәрсә дип аңлаттыгыз инде?
Мин әйттем, мин әйттем, татарны башкорт дип әйтәбез инде дидем ни? Ни дип әйтим? Ашыкта да шулай бит, татар. Татар дип язылган ул. Шуннан соң, тагы нәрсә дип әйтим, менә типтәрләр. Типтәрләр тоже основной татарлар бит инде. Татар типтәрләре килгән бер группасы. Мин алар һәрберсен документальный инде мин дә. Шул әле фашистерді оқығында. Тоже Акмулатанда диаспор бар, беләсез?
Әйе, әйе. Дүсәндә туганнарым.
Әйе. Ничек инде менә дөрескә мин белмәйм, менә ял мотошам инде мин, чтобы барда документальный булсын, барда туристлар булмасын дигән мәсьәлә белән.
Шунысы да ачыкланды. Мәхсүм әфәнде янына башкорт тарихчысы Рафил Асылгужин һәм Башкортстан телевидениесе хезмәткәрләре килеп төшереп киткән булганнар. Тик нигәдер күрсәтмәделәр ди Дүсән авылы кешесе Мәхсүм Каюмов.
Бердә кергәндәр ди алар, нидер телевизордан күрсәтмәделәр шикелле ул безне.
Әмма барыбер кемдер табыла, кемдер үзен һәм авылдашларын саф татар телендә башкорт дип игълан итә. Аларны күрсәтәләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Чаллыда татар башкорт көрәше буенча Муса Җәлил истәлеге бүләкләренә бәйге тәмамланды. Аның тәбәштерүчесе Ватаным Татарстан газеты, Татар милли көрәш федерациясе. Быелгы ярышта да Башкортстан көрәшчеләре катнашмады, югыйсә бәйгене оештыручылар әйтүенчә, һәр елны аларга чакыру җибәрелә. Җиңүчеләргә бүләк акчалата бирелде. Тулырак итеп Чаллыдан Гафиулла Гази сөйли.
Башта әлеге ярышның кызыксындыру чараларына тукталыйк. Бәйгедә беренче урынны алучыга 20 мең сум, икенчегә 15 мең, өченче урынга 10 мең, дүртенче урынга 5 мең сум акча бирелде һәм барсы да бүләкләрен алып китте. Быелгы көрәштә Казан шәһәре 7, Чаллы 3, Мамадыш шәһәре һәм районы 2 такым куйды. Башка шәһәр районнар берәр такым чыгарды. Гомум нәтиҗә буенча Чаллының беренче такымы җиңүче булды. Теләше икенче, Әлмәт өченче урынны алды. Чаллы яки Казанлылар җиңүе инде шаккаттыру түгел. Әлмәтләрнең өченче урынга чыгуы беркадәр гаҗәпләнү тудырды. Аннан соңгы урыннарны Мамадыш, Күкмара, Түбән Кама, Арша, Чаллы 2, Казанның Вахит районы һәм Балтач районнары беренче унлыкка керде. Мари иленнән килгән бердән-бер көрәшче Чаллы егетенә җиңелә. Бәйге барышында Төркменстаннан да көрәшче булуы ачыкланды. Гомуми нәтиҗә буенча ул бер җиңеп, бер җиңелеп 14 очко туплады. Новосибирский 55 такым арасында 48-нче, Оренбур өлкәсе 43-нче була. Бәйге беткәч, Азатлык хәбәрчесе татар башкорт көрәше буенча күп тапкыр батыр калучыларга мөрәҗәгать итте. Заманында бәйге тоткан Фаил Әхмәдиев шәһәрдә татарча көрәшкә игътибар артты, диде.
Соңгы вакытта төрле шәһәрләрдә, Казанда да шулай ук, авылдан килгән егетләр шулай ук Казанда үзенә туып үскән көрәшчеләр көрәш белән шөгыльләнеп, зур дәрәҗәгә ирешә башладылар. Менә мин бер 15 ел Казанда без үткәрәбез. Казан беренчелеген балалар арасында, укучы балалар арасында, ул балалар үсеп җитеп бер көрәшә башлады. Зурлар арасында алар Чемпионат Татарстан, Россия чемпионы булдылар. Элек көрәш авыл лагына булса иде, авылда көрәшчеләр, көрәшчеләр хәзер шәһәрләрдән аңа әһәмият биреп көрәшә башладылар, ул популярлашты. Шуңа күрә мин уйлыйм инде Казанда башка шәһәрдә мөмкинлекләр күбрәк көрәш белән шөгыльләнергә. Шуңа күрә аларның нәтиҗәләре дә күренә бирә.
Менә бу инде Балтач районында, Арша районында дип әйтик, Актанышта инде татарча, башкортча көрәшкә әһәмият кимер дигәнне аңлатмый дип әйтәләр.
Юк, аңлатмый. Бу һич тә аңлатмый. Әһәмият алдагы урында бар районнарда көрәшкә Ахмет киме дигән, игътибар киме дигән сүзне түгел бу.
Менә быел чит төбәкләрдән дә татар егетләре көрәшергә килгән иде. Шушы татар көрәшенең географиясе беркадәр арта бара шикелле.
Арта бара. Татар көрәшенең географиясе арта бара. Менә мисал итеп шуны әйтәм, менә 2008 елда без Россия чемпионатын үткәрдек, анда 26 команда Россия төбәкләрен килеп көрәшкән иде. Менә 2009 елда көрәшне үткәрдек. Ул чемпионатта 36 команда килеп көрәште. Татарстан да гына түгел, Россиянең башка төбәкләренә татарлар һәм башка милләт халыклары яшәгән кешеләр дә үзе чемпионатларга килеп көрәшәләр. Бу көрәш белән Кызылсарайлар менә әйтер идем, быел май аенда дөнья чемпионаты Казанда үткәреләчәк татарча көрәш буенча.
Минзәлә такымы быелгы бәйгедә 29-нчы урында калды. Бу район элегелектән көрәшчеләре белән билгеле. Шушында туып үскән танылган көрәшче Фрил Әхмәтов бу күренешкә бераз аптырау белдерә. Авылдагы көрәшкә игътибар кирәклегенә дә туктала. Менә Фарил әфәнде, сез көрәшкән вакытта, сез дә бит инде көрәшче, шушы рәвешле көрәшәләр идеме?
Көрәшчеләр, ул бит инде хәзер элекке көрәше дигән аның җаны тәне, әйе, туган булган кешеләрнең рәвешләре шулык калды. Шулык теге алымнары дип әйтим инде, шулык тизлеге, реакциясе дип әйтим. Мин әйтмәсем шундый хәзерге белән элек арасыннан бик зур аерылып калган. Ну, монда бер әйбер бар. Талантлы кеше һәр вакыт талант. Ул элек тә талантлы булды, теге Ходай биргән дип әйтик, хәзер дә Ходай биргән талантлы көрәшчеләр бар, алар аерылып торалар. Теге массус дип әйтик инде, күп кешене җәлеп итү мәсьәләсендә чыннан да хәзер кеше бик күп йөри. Хәзер стимуллар бар дип әйтик инде, шартлар бик зур. Әгәр дә теләгең булса, яхшы итеп үзеңнең сәламәт яшәү өчен барлыкка китерер өчен теләгең булса, бөтен шартлар бар. Аның өчен инде бердән бер кирәк халыкка агынатырга, спортка бирелергә,
Мына инде сезнең якташларыгыз да минзәләләр быел сынаттылар шикелле. Ни өчен менә хәзер авыл районнары инде бераз шәһәрләр каршында сыната?
Мин бу барып бу сорауда булай дип әйтер идем. Чыннан да менә мин һәр вакыт мактандым, горурланам. Безнең Минзәлә ягында иң атаклы көрәшчеләр чыккан төбәк ул Минзәлә. Үзе менә кемне генә кара әле менә шәһәрдә көрәшкән егетләрнең барсы да Минзәләнең тамырлары. Шул ук Айнур менә, шул ук Ахметшинаны нидә көрәште, Гилаев белән, шул ук Рахип безнең Әй, бөтен сүдәләр элеке Минзәлә дип Раббаны ябый безнең гомергә маяк булып торды. Нәрсә дип әйтим? Нәрсәдер җитми, җитми. Минем әле менә үземнең теләгем бар, ничектер шушы эшкә алынып, әзрәк шул үземнең төбәк көрәшчеләрен, яшьләрне әзрәк тартып, аны монда алып килеп, мин дә берәр ничек аларга ярдәм итеп, барбар теге элеке традицияларны яңартырга, элеке исемнәрен кире кайтарырга.
Бәйге барышында хөкемдарлар үз тарафларына бик күп кырлы, күп төрле мәгънәләргә ия булган сүзләр ишеттеләр. 100 кеше булган җирдә 100 төрле фикер. Бар кешегә дә ярап бетеп булмый диде азатлыкка ярышның баш хөкемдары Рәкип Файзуллин.
Чаллыдан Гафиулла Газиз Муса Җәлил истәлеге бүләкләренә узган татар башкорт көрәше турында сөйләде. Хәбәр итүебезчә, тиздән Сан-Франциско татарлары оешмаларының барлыкка килүенең 50 еллыгын бәйрәм итәчәк. Бу мәхәлләдә инде берничә буын татарлары үсте һәм шит мохиттә татарлыгын сакларга иренде. Канадада туган Сан-Францискода үскән Илхан Садри шушы мәхәллә агзасы. Ул Казан һәм татарлар турында әбисе, әнисе сөйләгәннәрдән генә ишеткән булган. 90-нчы елларда беренче тапкыр Финляндия татар яшьләре төркеме белән Казанны күргән. Америкага әйләнеп кайткач, күпмедер вакыттан соң үзенең кем булуы, милләтнең кайдан чыгуы турында уйлана башлаган. Сыңыннан ул татарлар турында башкаларга да сөйләргә булган. Илхан Садри татарлыгы турында уйлану һәм милләтне таныту турында азатлык тыңлаучыларына да сөйләде. Аның белән Бике Тимирова сөйләште.
Бак, бүтән урыс китапчыларга барып, башларын әйләндердем анда.
Калифорниядә.
Калифорниядә. Кибесе. Мин бак, мин бүтәнне мин Германияда барып татар китаплар эзләдем, Инглтерада барып эзләдем. Мин Нью-Йоркка Трентдан Пишкин бардым. United Nations kabardım, kitapçı kabardım, birleşmek, United Nations
kitap
niye dünya birleşmek, papis kabardım. Anda bir kitapçı var, kitaphane var şu United Nations içinde. Manda barb izledim, Tatar kitaplar var mı sizde?
Yok,
bizde yoktu. En yakın kitap taptım, Azerbaycan kulinaryası. Onunla bakıp, senin yakınlığın biraz görersin. 400 bir şaşlık. Başka dinlerinin kitapları var. Azerbaycanski yazık, Başkirska yazık, Kirgizko.
O kitaplar Kirgiz... ne işe sesin?
Biznin, Tatar dili biznin yakınlığın izniyim. Grammatical structure'ın izniyim. Uruslar biznin diller bizni ütirige bir katı tırışalı. Hem min yüz diller bizni, Türk diller bizni saklarga bir mühim bir evi. Hem bir katı tırşamınçılarına immortalize them, to make PDF, digitize işlerge. So, ümürlerge bulu.
Zamanca teknologiyara kürtürgen
mi? Diyoruz, hem ilk taraftırga. Çünkü minde big ağır iş idi şu kitaplarını taburga. Big ağır idi. Min var Berkeley Üniversitesi'ye kabarıp şu profesörünün yanına, ofisinin istenin yanında bastıp, sizlik Rusça Tatarça sizlikle fotokopi işledim. 800 bitten kibrak fotokopi işledim. Çünkü bizde yok idi. Hem internette yok idi.
Berkeley'de de bitti.
Berkeley, University of California, Berkeley. Slavic Languages Department anda barıp sordum sizde Tatar sizlik var mı? O leydi bu binadan çıkamay. So anın of, anın istenen yanında fotokopi maşina. Belkin bastım anda 8 saat fotokopi işlep şu kitabını. Bu ise Rusça Tatarça, U Tatarça Rusça. Hem bu kitabını kullanıp, bu tabin ikinci sizdekini kullanıp, birge kullanaydık. Tatarça Rusça, anasın Rusça İngilizce.
Neyse işin kullanabiliyor?
Anlarga, sizden ne öğrenir? Sizler
mi öğrenir?
Çünkü Tatarça İngilizce sizdek yok idi. Hem biz de onlarını
yazarga... Hoşan, mutlusun bu sefer. Hoşan, sizi sözsüz mü?
Min Respeki 89'dan sonra 92'lerde belki hem biz de tırıştık ve neçersizliklerini yasarga, bizi biz yasarga. Bunlar Tatarca yazıldan Arap harfler bilen hem Latin harfler bilen. Hem Kaysalar bunlar ne pek yaratam çünkü bunlar bulardır kebek like Rosetta Stone kebek bulardır. Niçin bizim telebesine Arap harfler bilen okurga. Kitap tapsam şu kitabını başka bibliotekada barıp scan işlep kuyan bütün collectionama, bütün Tatar kağıtlarıma. Misal için türlü illerinin isimlerini bilmiyiz. Neşik Tatar şeydirgen. Biz etabiz United States of America, ni Amerika kuşma ştatları. Şu birinci katını işitip ettim. Kim şu kuşma ştatları? Bilmedik şu siz ne? Tarşa radyonu tınlıyız. Biz Tatar internet tınlıyız. Hem bir küp Rus sizler karıştırırgansız. Hem isimlerde Rus isimler bir ala. Biz benim isim, aile isim Kuguş, Sadri. Rusya'da biz eğitim edilen Kuguşev, hem Kuguşeva, hem Sadriyev, Sadritin. Şu başka isimler, o Sadritin diye. Başka isimler, Rus isimler gibi. Tatar isimler diye. Anlamayayım ne geçtiler ondan. Biz Tatar tavuş diye. Çünkü biz oyladık Tatar tili biz üylerdi. Min kazanga vardım. Min 1988'de vardım. 88 Gorbaçov vakitte vardım. Finlandiya Tatarlar bilen.
Aha.
Biz Povas bilen meskaga vardık. Ama son uçak bilen kazanga uçak vardık. Aha. Anda turduk. Hem bir kavur idi Tatar kişilerin taburga. Kişiler silen miydi? Mescitte sililer. Mullah'ın yanında silinler, yolda silinler,
Uram'da
silinler miyler. Hemen bir neşe kibitte, şimdi aradım kibitte kirip işiknin anda basıp kışkıram anda. Bunda Tatarça silinler mi? Kışkıram. Tili kibit bakalar mına. Ondan sonra ekrenden kirip soruyorlar, kanki gelsiz, ne işteysiz bunda? Alay taptım kişiler mi? Bizim experience'ımız biraz başka. Annem Kutay'dan, etim Japonya'dan, benim kardeşim Türkiye'de tuğan, min Montreal şehirde tuğanım Kanada'da. Hem biz bir katı Tatarlı kapısını Tatar'a hem eğlenirge tırışabız. So ana kürsetirge hem şimdi evriler minde yok idi. Şimdi kaya şu İngilizce yazılgan evriler Tatarlar turunda bir kez var idi. So, hem ben sizin birge koyup, bunda koyam kişilerge iletirge. Hem min artık yaratamın Tatar bulurga. Min bütün dünyadan kişiler kilerem bunda Amerika'ga. Bütün dünyada Japonya, Kutayca, İngiltere, ya Germanya, bütün dünya. Hem bizden de kilerem, hem biz ne kürmüler bunda. Hem ne kürsetirge ettiğim. Bizim halkımız kadar kürsetirken Tatar bulurga bir yaşı bir ebe, it's fun. It's uylarga da kirek mi? Bizim aşımız bir temli. Bizim halkımız bir matur. Bizim yazılarımız bir matur akıllı yazılarımız var. Bizim tarihimiz şundi iski hem şundi interes anı kürsetirken bir dileyim.
San Francisco Tatarı İlhan Sadri bilen Beka Demirov siləşdə. Əlliqə videonu siz bizim internet səhifədə də görə alasınız. Onun adresi www.ozatlıq.org. Hazır xidmətli tinglovçular Başqırıstanda Janisəpkə əzirlik turunda tügərək istər siləşi uytınlarqa təqdim edəbiz. Onu Qazan studiyasında Rimzil Bəli yolub bora.
İkimin onun şildağı Jan İsep bir zor kızıksını uyattı. Ozatlık Radyosu'nda bu turda yongırağın tapşolar hem onlarının internetka koyan tekstları bir kub kişilerinin жауапларына лайык болды форумларда бәхәсләшә дә башладылар. Бигрәк тә Башкортстанда татарлар кимергә, башкортлар ортырга мөмкин дигән шикләнүләр артты. Шуннан да 2002 елдагы җанисәп вакытында татарлар 125 меңләп сонга кимегән иде. Ә бу юлы ничек булыр, артырмы, кимерме дип кызыксыналар. Гомумен, Россиядагы башка төбәкләрдә җанисәпкә әллә ни зур игътибар юк дияргә мөмкин. Ә менә Татарстанның үзендә хәзергә әле татар халкының саны дигән нинди дә булса фаразлар яки анда өндәмәләр әллә ни сизелми. Бары тик чит төбәкләргә генә мөрәҗәгать итеп, татар булып язылык дигән мөрәҗәгатьләр 5-10 кешелек җыелышларда ишетелә. Ә күрше Башкортстанда күптән инде ниндидер шундый бер кампания бара, һәр районда, һәр авылда нинди милләт барлыгын, бигрәк тә көнбатыш Башкортстанда сез татар түгел башкорт дигән өндәмәләр барлыгы газеттан да сизелә. Казанда күренеп торган БСТ телеканалыннан да күренә. Шуңа күрә бүген без җан исәп вакытында үгет нәсихәт, милләттәшләребезнең санын артуы кимүе, аның хокукы яклары, оештыру яклары турында фикер алышырбыз. Бу турыда тарих фәннәре докторы, билгеле этнология галиме Дамир Исхаков һәм билгеле журналист Рима Бикмөхәммәтова сөйләрләр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Рима, сезнең гәзиттә Ирек мәйданендә Башкортстанның Бакалы районындагы милли состав һәм андагы тарих турында мәкалә килеп чыкты. Һәм анда да җанисәп турында сүз бара. Аңлатыгыз әле, нинди хәлләр анда Бакалыда булып ята? Һәм бу турыда милләттәшләребез ни уйлый икән?
Мәкалә басылуының сәбәпчесе ул Башкортстан газетасында бик зур статья барлыкка килгән. Ул Бакалы башкортларының милли үзаңы көчле дигән заголовок белән Бакалы районында фәлән-фәлән дистәләгән, хәтта 20-дән артык авылны бу тарихи борынгы башкорт авыллары дип язганнар иде. Мин үзем Башкортстанда туып үскән кеше, журналист буларак мин Бакалыда да булганым бар. Минем анда дусларым да, танышларым да яши һәм анда башкорт милләтен синнан да үзем күргәнем юк. Башкортстан газетасында Шакмагыш районы турында шулай материал чыкты. Шаран районы турында, Туймазы турында бу тарихи башкорт җирләре дигән фикерне үткәргән мәкаләләр басылды. Андагы татарларны башкорт булып яздыруларына үзебезнең дәлилләренә китереп шул авылларга шалтыратып, сезнең чыннан да бу башкорт авылымы, юкмы дигән мәгълүматлар җыйдык.
Менә Дамир әфәнде, сез бит инде ничә тапкыр җанисәп турында яздыгыз, китаплар чыгардыгыз. Һәм мөгаен үзегез әйтә торган фикерләр элекке мәкаләләрегездә, китапларда әйтелеп беткәндер. Ләкин шундый бонусты хәзер яңадан җанисәп килеп җитте. Менә бу агитация дөресме ул? Башта шунысын ачык әле. Ул бит бер Бакалы районындагы бер ничә ул турында гына сүз бармы? Анда йөзләрчә авылның милләте кагазда башкорт булган икән дигән шундый фәнни һәм публицистик һәм информатив материаллар чыга. Чынлыкта ничек?
Цивилизацияле илләрдә халык исәпкә алган вакытта бернинди пропаганда булмый. Ничек бар, шулай язалар. Билгеле, безгә ул илләр дәрәҗәсенә күтәрелү өчен шактый эшләр кирәк, без әле ул яктан бик түбән дәрәҗәдә. Әмма этник ситуация катлаулы булган вакытта, менә кайсыдыр бу якны пропаганда алып барып, үз ягына авыштыру теләге булырга мөмкин. Монда нәрсәгә әйтәсе кала инде? Башкортстан ягы үз мәнфәгатенә дөрес эшли. Ә менә татар ягының эшләмәве бераз гаҗәпләндерә. Инде мәсәлән, эшенә кирип караган вакытта билгеле төрле шәбәйләргә була, мәсәлән, Бакалы районындагы ситуацияны. Менә крашеннәрне алыйк инде. Соңгы вакытта хәтта әйтә башладылар, Бакалы крашеннәре башкортлардан крашен булганнар икән дип. Шундый фикерләр дә күренә башлады. Әмма менә Бакалы дигән исем артыннан китсәк, аны берсе Шиләбе ягына күчкән Нагайбеклар арасында Лягушкин дигән авылның татарча исеме Бакалы. Алар шуннан күчкәннәр. Ә Нагайбеклар үз чиратында билгеле булган тарихтан Орша ягыннан чыккан чукындалган ногайлар. Димәк ки, бу керәшеннәрнең төп тамырлары нугай татарлары булып чыга, артыннан йөри башласаң инде. Шуңа күрә билгеле аларны теге башкортлар ичинә нугайлар да кергән дигән яктан китеп, буларны бабалары башлы булган дип әйтергә бәлки буладыр. Әмма бит нугайның да кем икән дигән уйларга кирәк. Мәсәлән, безнең кунакта булганыбыз бар Димбуй башкортларында. Шунда хуҗа хатынның кызыннан сорадым мен, сезнең кабиле исеме ничек? Мин кабиләсе иде бу.
Бу башкорт авылы иде.
Башкорт авылы бу, шепше Димбуй башкорт авыллары. Ул аспирант булып чыкты, фарклар буенча. Мин сорадым, шәҗәрәгез барым дип. Шәҗәрәбез бар диде. Мәтән башында кем тере? Идегәй диде бу кыз хәзер. Шуннан соң мин кызга сорау бердем, ул бит белемле кеше инде. Сезнең шәһәр башында идегәй торгач, сез кем буласыз? Соң дигәч кыз елмаеп җибәрде. Чөнки аңлый ул. Идегәй бит инде ул беренчедән алтын ура замандагы татар, бик данлыклы. Икенчедән ул әле чыгыш ягыннан монголлар кабиләсеннән. Маңгыт кабиләсе, ә маңгытның аның төрки формасы мин. Теге Ут ыт деген соңғы формант, ол көпшілікіні білдіратыған монгол форманты. Демек, мұна бұлай қарай баршысаң, мұнда башқат кенет жоққа шаға башылай. Онда барлыққа келі алтын ора замандағы қабилелер, татарлар шындықты, алтын ора татарлары, алар соңындан ана қайбірлері башқатылғандар, қайбірлі татарда болып кеткендер. Мұна бұл... Башқыртстан көн батышында ситуация нақ шундай. Шуңа күрә монда кемнең башқырт икәнлеге, теге ши башқырт булган, төп электән булган башқырт булганмы, кемнең нугай икәнлеге, кем татар икәнлеге бик билгеле түгел. Аны хәзер билгеле сәясәтчеләр төрле бургаларга тырышалар. Әмма шәҗәрәләр, тарихи мәгълүматлар артыннан китсәң, бөтенләй менә хәзерге заманга туры килмәгән фактлар килеп чыгаганда. Без ул турыда күп яздык инде, безгә әйтә башка галимнәр дә. Шуңа күрә монда менә сәгатергә уйлыйм, халыкта бар берничә дәрәҗәдә алмакайлык та менә башқыртстандагы көн батышындагы бигрәк тә татар белән башка бик катнашкан урын Алар әйуелелер енді бізге кім ұсақта ярай деп. Бәлкі Башқырстан ситуациясында бұл шулайдыр, әмі әмінәбет нәрсе келіп шағаман түмін әтшіп ойлап қорасаң. Татарларын соңы кемесе алда қалық есеп қалуды. Біз Рәсей көлемінде екенші орынны юғалдырға мүмкен біз қалық соңы яғынны. Әбіз бетлер Рәсейде екенші орында тұрған қалық боларақ ояқ тіреп сөйләшәдірек. Біз Рәсейін түзуші түп қалықларының бірсі деп. Қазір бір қолсақ 4-5 орындарға, анда башқалар көтерілсе, украиндар мәселен. Ан башка халыкларда күбәйеп китеп бара ул вакытта без аяк тирәп бу турыда сөйләш алмаячакбыз. Менә аның шундый сәяси яклары бар. Бүген бит турында гына уйлаган вакытта бәлки бик әһәмиятле түгелдер, чөнки башкасында татарганда бүген бәлки шулай да ярыйдыр. Ә менә гомумән уйлаган вакытта Россиядәге ситуацияны бу турыда мин уйлыйм инде сәяси күзлектән чыгып та уйлашырга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүдәңсез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Үсәсе күзлекне караганда кемгә синең Башкортстанда гына түгел Россиядә татарның икенче мо, өченче мо, унынчы мо кемгә кызык ул? Татарларның үзләренең горурлыгына гына кирәк. Бер инде сәясәт күрмим монда, ягъни моңа бер кемдә кайгырмаячак. Татарлар 15-нче урынга төшсә дә, ләкин практикагы бар. Татарстан конституциясының 14-нче маддәсе буенча Татарстан, татар яшәгән төбәкләрдәге татарларга рухи, методик мәдәни ярдәм күрсәтә дип әйтелә икән. Димәк, Татарстанның дәүләте, бөтен идарә органнары белергә тиеш, кайда күпме кардәшләр бар һәм аларга нинди форма ярдәм күрсәтергә. Күпме радио тапшырулар, күпме китап, күпме концерт бригадалар, күпме укытучы.
Ризәл әфәнде, ул ягына түгел, менә карагыз, хәзер килеп чыкты бит. Белем бирү мәсьәләсендә милли мәдәни компания талап аткыш, Татарстан аяк тирәп каршы тора хәзер, чөнки безнең закон нигезендә ике телдә дәүләт теле. Мәсәлән, шулай куябыз, татар теле һәм рус теле бер дәрәҗәдә укытылырга тиеш. Әлбәттә, Татарстанда читтән дә мәсьәлә куеп булмый әйттереп. Юкка гына килеп чыкмады бит безнең яшьләрнең шундый лозунгысы, татар теле Россиядә икенче дәүләт теле булырга тиеш дигән. Бит моның өчен массада кирәк. Һәм әгәр дә без шул лозунг артыннан барабыз икән, ул вакытта без үзебезнең милли мәнфәгатьләрне яхшырак яклый алабыз. Ул вакытта татарлар булып чыга Россиядә икенче урында торган төп халыкларның берсе, аның теле шуңа күрә шул дәрәҗәдә укытларга тиеш булып чыга. Халыкларга нормаларга караган вакытта шуңа таянырга мөмкин һәр хәлдә без. Менә ул күзлектән караган вакытта безнең үзебезнең позицияны саклап калу бик әһәмиятле.
Кай вакытта әйтәләр Татарстанга бер-бес вакытына гына татарлар кирәк дип әйтәләр читтәге. Ә синең дә Татарстанга ул читтәге татарлар ул кадәр кирәкме исең инде?
Римзе, мин дә шул сорауны бирегә әйткән идем. Менә сез милли продукцияларны таратыр өчен нидер менеджерски күзәтү булыр өчен дә татарларны санарга кирәк дип әйтәсез. Ну, безнең хакимиятка кирәкме соң? Пропагандик тапшырулар эшләми. Белмим, менә безнең ТНВ-ны чит регионнарда яхшы карыйлар, Башкортстанда да аны күрәләр. Ләкин әлегә кадәр берендә тапшыруда исәбе алу булачак, аңлату эшләре, әйтмим инде Башкортстандагы ситуация турында сөйләү мөмкин юк. Шуңа күрә Татарстанга бу 14-нче конституция гамәлдә булуы кирәкме юкмы дигән зур сорау тудыра.
Римма, мин синең белән ризалашмас идем, чөнки Яңа гасыр дигән телеканал ачылган икән. Татар телендә икән һәм бу тапшырулар арасында халкым минем, татарлар, төрле җырлар, театрлар, сәяси күзәтүләр, теге Илшат Аминов менен Әйдә вакыт-вакыт бары татар кереп чыга. Гомумән, ТНВ телевидениесенең булуы, Татарстанда китаплар чыгу факты, Татарстаннан чыккан артистлар төркемнәрнең гастрольгә баруы, Камал театрының баруыга тырышуы, бу әлбәттә шул 14-нче матдә аркасына эләгеп тора да инде ул. Һәрхәлдә сорап килгәндә Татарстанга ярдәм итә, мин элекке җанисәп вакытында хәтта китаплар белән, хәтта компьютерлар белән андагы җирле газеталарга да ярдәм ителгән иде. Күләм бәлки, андый максат чын түгелдер. Башкортстанда башкорт милләтен күбәйтү, күбрәк күрсәтү омтылышы ул бүген чыгарыш түгел. Ул 20-30-40 ел башланган ул Нуриев, Шакировлар ул вакытта чыннан да ниндидер шул сан аркасында безне ябып куймагайлар дип шик туган и һәм аны безнең якташыбыз Ахунжанов татар кешеләре башлап җибәрде, башкорт позициясен күчәйтүне, ләкин хәзерге ситуациядә хәзер катырак, ягъни кагаз эшен генә түгел, мәктәпләр ачканда, мәдәният ушакларын ачканда куллану өчен оештырдылар. Оештыралар һәм аларның менә алдан әйткәнчә, һәркемдә үгет нәсихәт алып бара, перепис өчен түгел, ә үз милләтенең кайчандыр булган арылган өлешләрен кайтарабыз дип булса да шундый эш алып бара. Ягъни инде Башкортстанда бу эш дәүләт дәрәҗәсенә алып барыла, ә Татарстан үзе бар һәм аның мәдәнияте фәне газеты, дәүләт газеты һәм сезнең кебек хусуси газеталар да бар. Ягъни таянган кешегә чит төбәктә дә татар кешесенә үзенең канагатьләндергән мөмкин ихтиҗларын.
Билгеле анда безнең өчен авыр проблема бар. Чынлыкта Башкортстанда бөтен республика күләмендә эшләрлек татар иҗтимагый оешмасы юк бүгенгә. Булганнары аның легитим түгел. Мәсәлән, татар конгрессының анда Башкортстанда эшләрлек бүлекчәсе дә юк. Автономияның дәрәҗәсе юк бит. Анда автономия ул бит шулай ук тернәкләнеп китә алмады. Монда хәзер безнең күзәтүләр буенча башка төбәкләрдә, Башкортстаннан тыш Россиякләрендә татар оешмаларына таянып эш алып барыла бу исәпкә алу мәсьәләсе буенча. Анда пропаганда бара, һәм бу эштә Татарстан телевидениесе катнаша шулай ук, ә менә Башкортстан эченә без беренче ягынты ясый алмыйбыз. Тыштан да ягынты яса бу Татарстан ягыннан. Эченнән бетмәй дә булмый.
Чыннан да, моны безгә яхшы таныш булган бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бик яхшы татар җәмгыятьләре эшләгән җирдә тагы да яхшырак итеп эшләргә дип ярдәм итә инде. Ульяновский, Удмуртия, Иваново, бик шәп егетләр, Мәскәү өлкәсе, алар үзләре эшлиләр, үзләренең хакимият органнары белән хезмәттәшлек итәләр һәм Татарстандар да ярдәм итә. Узган тапшыруда сөйләгән идек, җанисәп алдыннан бюро татар конгрессының эш планын раслады. Анда 81 матдә бар, Башкортстан турында аерым конкрет бер пунктта юк. Ни өчен? Аны бәлки аңлаталар инде. Анда чынында шул конгресс белән эшләрлек оешма юк дип шуның аркасында була. Димәк, ә нишләргә? Димәк, халык җәмәгатьчелек үзе үзенең оешмаларын булдырмый һәм Татарстан белән Башкортстанның үзенчәлеге дәүләткә таяну, дәүләткә салышу. Милли эшләрдә Татарстан белән Башкортстанда бар һәм Башкортстанда бу эш юк. Бу эш юк, шуңа күрә шулай бара инде ул.
Башкортстанда бит анда власть система шулай корылган, андагы мәсәлән милли йөрәкле татар егетләре, байлар, әйтә акча бирлек. Минемчә бу эштән читтерәк торырга тырышалар. Бу ситуация билгеле Татарстан әһәмиятле роль уйный алыр иде, әгәр дә ул теге бөтен татар үзәге буларак үзен шулай итеп хис итсә. Мин әйтмәсәм, Башкортстанда бу эшләр тирәсендә эшләрлек оешмалар бөтенләй юк дигәндә, бар татар оешмалары, әмма алар берләштерелмәгән һәм аларга финанс ярдәме күрсәтелмәгән.
Менә тыштан ниндидер йогынты ясап булмый дигән белән мин килешмим. Шул ук ТНВ-ны интернетны эшкә җигеп булыр иде. Белмим, бу башкортлар кебек ничектер топорно эшләү булмый, һәм ниндидер нишкәрәк китеп эшләсәм, ниндидер аерым тапшырулар булдырылса.
Монда бернинди, менә бу юлы 2002 елдагы кебек теге сөңгеләр, идеологик чәнечкеләр белән бәхәсләшү бер-бер белән бәрешү кирәкми дип саныйм мин. Татар белән башкорт якын милләтләр һәм телләре бик якын әйбит. Ул сана вакытында мине башка милләткә язу дигән легенда дөрес түгел, чөнки минем паспортым юк, минем исемем юк, минем беркем дә милләтемне сорарга да хакым юк. Ә менә статистикага фальсификация булырга мөмкин. Ә фальсификация икән ул бит инде дәүләт статистикасын алдашу дигән сүз. Дәүләтнең нигезен җимерү дигән сүз. Ә бу эштә уңай якны бөтен кешегә дә кирәк дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә менә бу үгет нәсихәт яки бәхәскә караганда кеше сорый. Менә безгә Азатлык радиосына электрон хат келе, интернет бар қазір. Шулық тиын бұны біз сүккен интернетіні көпләп қарылар. Сұрылар конкретно, мұна біздің фәлен район, фәлен ауыл. Бізге келділер, башқы деп әттілер. Жауап берегіз, ғалемлер айтсын, біздіңке шынлықтан нешік. Мұна шоу көрі мен сезін шақырдым.
Ремзер әфендейінді ол біздің саяси элитаның позициясын бек ашық көрсетті. Олар ақша төлемесегені дивиденд алырға жиналар. Шлемәсәр, шлемәскә дә әммә татарны саклап та калырга бер вакытта. Мин уйлыйм, алай барып чыкмас дип. Чөнки Башкортстан идарәче дәрәҗәләрендә шундый ориентация бар. Башкортларны бер 45%-ка җиткерәгә. Республика буенча ул ориентирны алар бәлки бөтенә үтә алмаслар, әмма күп бездә дәрәҗәдә тагы эшләргә мөмкиннәр, санны арттыру өстендә. Билгеле, аның кимчелекле ягы бар бу юнәлешнең. Бит әле официаль кагазга язып кына татардан башкорт ясап булмый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүдәңез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәмәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Мына Илеш районында Башкортстанның 80%-ка җитте башкортлар кагазьдә. Ләкин факта күргән юк анда ишен башкортны Илештә бүген дә.
Телләре татар инде аларның, газеталары татарча укыйлар, телевидение татарча карыйлар, концертларга йөриләр татар җырчыларына. Белмим, бу башкорт хакимиятенең юкка тырышу, акча әрәм итү генә түгел микән дигәндә
бераз. Менә бу яри статистика шундый байтак, һәм статистика ялган икәнлеге аның тел түгелінді ол, әлі 150-125-тен әлі қиыларда да бір 300 татар тілі башқыртлар дейіп саналар. Әдегенде, яры, онда кім батыш башқыртлары үшмасы бар бетінде қатаулен деген әптәш шығыш ясаштырып тұра. Мұна бұл категория, мұна бұл оумақай түгел ол бік айырмайды. Анасын ол халықының көңілінде оңнағыз сіз. Аның үзінің район главасына қушқанлар, сон бергенлер. Район главасы ауыл советіна қушқан сон. Ол қожалығы мәктеп директорына, клуб директорына, шушы санаушыларға қушқан жігітлер. Біздің өзіміздің ішімізді алып барығы районымызға ярдан болсын десеңіз, біздің өзіміздің орнымыз сақталсын десеңіз, шу саны өтегінде. Енді икмәк өстірген уақытта. Хатта анда мал сұйған уақытта саннар білен ойнағанны, бұл саннар білен ойнайда өнейлі енді. Шынки бұл саннарның әлі тігі мадди негізі де қалмай. Олар фамилияда түгілі бұл татар башқыртлар.
Нурим Зирафанды ана шул ягы бар. Мен килешәм бу әйткән сүзләр белән. Ләкин бит әгәр дә кешегә көн саен син башкорт-башкорт дип тукып торсаң, бәлки 1-2-3 буынны алып башкортлап китерләр дә. Телләре нинди буларын син билгеләтү өчен, ки безгә гомумән алдагы елларда Россиядә нинди тел җиңеп чыгачагы билгеләтү әле. Ситуация монда төрлечә булырга мөмкин. Милләт узагыракка сакланышы.
Ә нишләп Илешнеке, Кушнаренеке, Шакмагышныкка әйләнеп китмәгән? Бу перспективасы бармы соң бу? Әле бит урыс теле шәбәеп килә, авылларда урысча сөйләшәләр. Мәктәпләрдә Башкортстанда туган телдә ни татарда, ни башкортта укытучы, укучы мәктәпләр бик аз. Бу мен язык образования, язык обучения русский, дип әйтәләр, шулай бит?
Юк, әйе, менә ул шуңа күрә ул теге милләт төзү дигән нәрсә ул җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә, әгәр дә Башкортстанда шундый сәясәт алып барыла икән, без башкорт милләтен шулай итеп төзибез дип. Ул бит әле план үтәлә дигән сүз түгел. Менә нәрсә килеп чыга, ансы башка әйбер. Бәлки монда килеп чыгар татар белән башкортта булмаган уртадагы бер төркем. Ул бүген дә бар, чөнки башкортларның эчтән бере татар белән уртак тирәхтә торалар.
Әмирга Батабаев әйткән инде аны, татардан да башкорттан да урыс тула, туа вәт нәрсә дип әйткән.
Ну, ансы да дөрес аны, чөнки мәктәпләрнең үсешләнешен караган вакытта шул якка барабыз.
Менә Бакалы районында да анда саф татар авылларында яшәүче кешеләр әйтәләр, ну, мин үздереп әйтә алмыйм бу татар авылы икән, бәлки башкорт дип тә әйтә.
Кара әле, менә хәзер бит чиста бер милләтле авыл юк, барса да катнаша авыллар, эш килен килә, бер кияу күчеп кайта, төрлесе кайсы берсе шикләнә, кайсы берсенә шулай кирәк. Берәр өстенлек алыр өчен, әйе бит. Причем монда минем авылның милләте, минем авыл күп милләтле авыл, минем республикам күп милләтле, минем районым күп милләтле. Шулай бит, шулай булгач, бары тик үзем генә хәл итәргә тиеш. Мин үзем өчен җавап бирәм.
Нәрсәләр хәтле бик гадигә түгел. Мин демограф буларак та әйтәләм. Аны мәсәлән, бары дөньяда яһуд халкы. Яһудлар бит үз хатын-кызларын башка милләткә бирмиләр. Алар башка милләтнең потенциалын файдаланып үзләрен үстерәләр сан ягыннан, ә үзләренекен бирмиләр. Менә төркиләрдә дә шуңа охшаган нәрсә булган бит элекке заманнарда. Аннан соң мусульманныкта да шуңа ашаган демографик принциплар бар. Без шул турда уйларга тиешбез. Без теге катнаш никах белән без хәзер урыслашып битергәнме кин без? Казан буенча һәм Татарстан буенча мәгълүматлар бар. Татарның 4-тән 1-е катнаш никахта тора. Аннан кем туа? Шуңа күрә ул катнаш никахны аның начар якларда бар. Чөнки катнаш никах булган вакытта ике якның берсе эри бара. Менә Башкортстанда бит ул никах дигән нәрсә, мин әйттем инде, теге 3-тән 1 башкортларны татар белән уртак никахта тора бит. Ну, аннан соң бит менә шуннан туучылар кайсы якка китәләр. Алар бит теге якка да, бу якка да китәләр. Әгәр дә без анда кешесе икән, мин уйлыйм, ул вакытта күпчелек башкортып язылачак.
Менә Сыркыда авылы, Довиядә. Мухшаулы булып киткән ул. Тохтар замандагы Сыркыда да анда берничә 3-4 гаилә генә калган. Мушлар күчеп утырган да шулай иткән. Бәлки шуннан да Башкортстандагы авылларның күбесендә кайчандыр җәйләүдә бер-ике башкорт торгандыр да киткәндер, ләкин һәр халык үзенең телен хәтерли. Ирадик Сабагатов дигән филолог профессорыбыз бар иде. Ул үзенең Башкортстан татарлары китабында язып чыгарды. Урта гасырлардан бирле төрки татар милләте шушы көнбатыш Башкортстанда шул бер тел, бер милләт, бер гаилә, бер традицияләр дип язды. Һәм мин моңа бик ышанам. Ягъни, ничек инде ул 500 ел буе үзгәрмәгән милләт тел бу статистикага карап кына үзгәрсен?
Дөресме, мин конкрет мисал китерә алам. Мәсәлән, Башкортстанның төн ягында Сибирдән көчкән төркемнәр бар. Аларның кабиләләр буенча без беләбез, 15-нче гасырның ахырында көчкәннәр Сибир татарлары арасыннан. Аларның әле дә бүген тел үзенчәлекләрендә Сибирдән килгән элементлар саклана. Чөнки тел тизгенә югалмый. Шуңа күрә татар дигән төркем билгеле ул әллә кая барлыкка килмәгән булса аңлашыла. Ну аннан соң менә пропаганда турында әйткән вакытта Башкортстанда билгеле бик кызу пропаганда алып барыла башкортлар файдасына. Ләкин пропаганданың аның бар үзенең закончалыклары берсе мондай. Пропаганда син уйлаган нәтиҗәгә караганда тискәре нәтиҗәгә китергән мөмкин. Менә татар бит шундый халык, татарны китереп кысмасаң ул формалашмый. Менә башкасына ни кадәр аларны кысачаклар алга таба, мин уйлыйм татар өчен бу файдалырак бәлки булар дип.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әйдәгез бу әңгәмәне нәкъ шу шурында бүлеп торыйк, аның дәвамын киләсе якшәмбедә аналитик тапшыруда тыңларбыз. Әмма халык санын алу турында фикерләре булганнар бу атнадан ук редакциягә Азатлык радиосының Казан бүлегенә язып, җибәрә алалар шалтырата Адресыбыз элеккечә 420012 155-нче абонент тартмасы Азатлык радиосы һәм телефон 5705245 Казанның коды 843.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Әссәләмү галәйкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслектә әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистан аңлашылганча, Коръанны тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. 54 аяттан торган һәм Коръанның кайбер хөкемнәре аңлатылган бу сүрә Мухаммад пайгамбар Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрда Коръан хафизе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 1-дән алып 8-гә кадәр аятларын укып бирә.
Биллаһир рахманир рахим. Амин. Тәнзилу минар рахманир рахим. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤمنون يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
سيز قرآندك فصلت يعني أنلطلد سورسنن برنشدن алып 8-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ушбу Коръан рәхимле һәм шәфкатьле Алладан индерелгән хак китаптыр. Ушбу китапның аятлары ачык аңлатылды ва Коръанда һәр нәрсә ачык өйрәтелде. Гарәп телендә укылганы хәлдә Алладан индерелгән хак китап дип белгән кешеләр өчен. Ул Коръан аның белән гамәл кылучыларны шатландырыр ва аның белән гамәл кылмаучыларга җәһәннәм газабы әзерләнде дип хәбәр бирер. Бәлки кешеләрнең күбрәге Коръаннан баш тартты. Алар Коръанның хак сүзләрен ишетмәсләр. Баш тарткач ничек ишетсен? Коръанга ышанмаучылар әйттеләр. Әй Мөхәммәд, син безне Коръанга чакырасың. Безнең күңлебездә пәрдә бар ки, аны аңламас. Ва кулакларыбызда саңгыраулык бар, аны ишетмәс. Ва синең белән безнең арабызда пәрдә бардыр. Син үз динең белән гамәл кыл, ва без дә үз динебез белән гамәл кылабыз дип. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, син аларга әйт. Мин дә сезнең кебек үк бер адам баласымын. Ләкин миңа Алладан вахи киләдер. Сезнең илаһыгызның ялгыз бер генә Алла икәнлеге белән. Аңа чын иман китереп, туры итагат итүче булыгыз. Һәм тәүбә итеп, аңардан гафу сорагыз. Шуны онытмагыз. Мүшрикләрне һәлакәт көтә. Ул мүшриклар мохтаҗларга закат бирмәсләр. Ва алар ахират көненә дә ышанмаслар. Иман китереп, изге гамәлләр кылучы хак мөэминнәргә исә hiç bitmi ve kime mi turgan cennet nimetler vardır. Kur'an'daki Fussilet suresinin birinciden alıp sekizinciye kadar ayetlerinin Tatarça magnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetlere bilen tanıştıruğuna Allah nasip etse kiresi programımızda devam eteriz.
Siz Kur'an'dan ayetler hem onların mağnasını tınladığınız. Mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Hürmetli tınlaşılar, şunun bilen topşuruğumuz tamam. Bugün yangırağan yazmalarını siz bizim internet sahifemizde de okuyla tınlaydalasız. Onun adresi www.ozatlik.org. Şulay fikirlerini Azatlıqının Qozan bürosuna da şaltıratıp jitkirge mümkin. Telefon numarı 5-705-247. Qozan bürosu Gorki Uramı 8-ci yırtta ornaşkan. Bugün sizning bilan Praga studiyasında Landış Qarasova bo'ldi. Kelasi uchrashuvlarga qadar. Isan sog' qolingiz.